Бишкекте кечки саат 6 сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Быйыл президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган 10,000 ашуун адамдын жарымына чукулу соттор менен укук коргоо органдарынан нааразы экени белгилүү болду.
Жергиликтүү бийлик чече турган жерде деле чечилишин күтпөй эле шак эле президентке жазышат.
Буга ошо бийликтин өзү күнөөлүү. Анткени бүт баардыгына кийинишет, бүт баардыгын өзгөртүшөт.
Ал арада эмгек жана социалдык өнүктүр министри кийинки жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин эскертип жатат.
Биздин мына пособие алуучулар күнүн эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз.
Саудиянын башкы дипломаты дүйнө коомчулугун Иранга катуу кысым көрсөтүүгө чакырды.
Соңку чабуулдар эл аралык коомчулуктун эркин чындап санап жатат. Тегеранга катуу кысым көрсөтүү керек.
Алдыда азаттыктын кабарчылары күндүн бул жана башка урун окуяларын кенен талдап беришет. Студияда Кубат Касымбеков биз менен болуңуз. Бүгүн 27-сентябрь жума, оболу соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен бүгүн Эленура Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленура.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев номер 1 тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленура Сабатарова билдирди. Ал Сагынбаевдин өмүрүнө коркунуч жок деп ишендирди.
Кимдер менен отурганын айта албайсызбы? Өзүбүздүн баягы ички немебиз бар, дарежем. Турса ошонун негизинде ошо мыйзам чегинде отурат. Мындайча айтканда мурда соттолбогон, мурда жанагы оор кылмыш кылбаган ошондойлор.
Буга чейин жактоочу Замир Жоошбаев Сагынбаевге кысым көрсөтүү үчүн номер 1 тергөө абагына камап жатат деп бийликти айыптап чыккан. 26-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган эмес. Сагынбаев 24-сентябрда кечинде аскер прокуратурасына сурак бергенден кийин камалган. Адвокаттын айтымында ага массалык башаламандыкты уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, тергөө жана башка кызматтык органдардын ишинде тоскоолдук кылуу деген сыяктуу 4 беренеме боюнча айып коюлуп жатканын билдирген. Офицерлердин тарапкерлери буял айыптоолор негизсиз экенин жана мыйзамга каршы келерин айтып жатат. Анын жубайы буга байланыштуу президентке кайрылган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында хлор колдонулган менен колдонулду деп коюлган айтылган май айындагы чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады жана ал бул кылмыш үчүн жооптуу экенин айтты.
Today I'm announcing that the United States has concluded that the Assad regime used chlorine.
Ал 26-сентябрда Нью-Йоркто өткөн басма сөз жыйынында Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары буга байланыштуу иликтөө жүргүзүп, тактап аныктап чыкканын кабарлады. Расмий Дамаск болсо химиялык куралы бар деген маалыматтарды толугу менен жокко чыгарып, химиялык чабуул коёт деген дооматтардын баарын төгүндөп келет. Сириянын президенти Башар Асад жана анын өнөктөшү Орусия апрелден тартып козголоңчулардын Идлибтеги аскердик жайларына сокку уруусун күчөткөн. 2011 жылы башталган эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террордук тобу сүрүлүп, өкмөттүк армия Орусиянын жардамы менен куралдуу оппозиция ээлеп турган аймактарды бошоткондон кийин Сириядагы жарандык согуш басаңдады. Сириядагы 7 жылга аяк баскан жарандык согушта жалпы саны 400,000 киши курман болуп, миллиондогон адамдар башка өлкөлөрдөн башка алка издеп кетти. Иран быйыл жайында кармап алган Британиянын мунай ташыган танкерин бошотту. Кеме 27-сентябрда эртең менен Бендер Аббас портунан чыгып, Ормуз кысыгын көздөй сүзүп кетти. Тегеран 23 июлда экипажга байланыштуу тергөө аяктагандан кийин кемени кое берерин айткан. Анын алдында экипаждын айрым мүчөлөрүн бошоткон. Ирандын деңиз аскерлери 19 июлда Ормуз кысыгынан Британиянын 2 кемесин кармашкан. Алардын бирөө Либериянын желеги менен бараткан жана көп өтпөй эле кое берилген. Ал эми Британ желеги менен бараткан ичинде 23 киши бар кеме Ирандын Бандер Аббас деңиз портуна токтотулган. Мунун алдында Гибралтардан Британ деңиз аскерлери Ирандын кара май ташыган танкерин колго түшүргөн. Бул кеме жакында эле кое берилди. Кемелерге байланыштуу болуу окуялары Тегеран менен Лондондун дагы башка батыш мамлекеттердин ортосундагы мамиленин курчушуна алып келген. Кыргыз өкмөтү өкмөт эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 2020 жыл үчүн сураган акчадан 1,306,000,000 сомго аз каражат берип жатат. Бул тууралуу аталган министрлик Улукбек Кочкоров 27-сентябрда өкмөттүн жыйынында билдирди. Бул министрликтин социалдык милдеттенмелерин аткарыш үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн экенин эскертти. Бирок премьер-министр Мухаммедкалай Болгазиев жыйында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровду жемелеп салды. Ал келерки жылга каражатта бюджетте 97% болуп бекитилип жатканын, жөлөк пул алгандардын 3% гана андай жардам берилбей калат деген сөз эмес экенин, болгону дарексиз берилип келген жөлөк пулу азайтылганын билдирди.
өкмөттүн мүчөсү сизчи, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрөга да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпейтсе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Өкмөттүн бул жыйынында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Жалал Абаддын Токтогул районунда мыйзамсыз баңгизат алып жүргөн деген шек менен АКШнын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы кабарлады. Анын маалыматына ылайык, Бишкек Ош жолундагы Чишкан капчыгайында аталган адамдар түшкөн автоунаа токтотулган. Машинени текшерүү учурунда кармалган адамдардын биринин сумкасынан 1 кг наша табылган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр Токтогул райондук милициясынан убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Маалыматтар боюнча АКШнын жарандары ыктыярчы катары Аксы районунда англис тилин үйрөтүп жүрүшкөн.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бешимби кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет борбору 29 сентябрда күндүз жана 30 сентябрда аба ырайы туруксуз болорун эскертти. Жекшембини күндүз тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан жаайт. Эртең ишемби күнү болсо жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ош, Жалала жана Баткен аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылы болот. Бишкек шаарында эртең жаан жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градус болмокчу. Эки миң он тогузунчу жылдын 8 айында президент Сооронбай Жээнбековго жалпысынан 10126 адам кайрылган. Алардын 43% ашууну сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү болгон. Эксперттер бул кырдаал аткаруу жергиликтүү бийликтин чабалдыгынан жана борбордун баардык ишке кийлигишкенинен көрүшөт. Толугураак Канымгүл Эликееванын баянында.
Кыргызстанда соттор, жергиликтүү залтынча башкаруу органдары, аткаруу бийлиги жана күч түзүмдөрү өз ишмердигинде мыйзамга гана таянып иш кылууга тийиш. Бирок иш жүзүндө өлкө эгемендик алгандан бери эле бул органдар бийлик башындагылардын, айрыкча президенттин эрки менен болуп жатканы саясий чөйрөдө да, эксперттер арасында да көп сөз болуп келген. Ал эми бийлик өкүлдөрү андай таасир кыларын моюнга алган эмес. Антсе да президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев сыяктуу адамдарга козголгон иштерде бийликтин сот органдарына тийгизген таасири тууралуу сөз болгон. Азыркы президенттин аппараты мамлекет башчыга кайрылгандардын көптүгүн маселелер жергиликтүү деңгээлде ойдогудай чечилбей жатканы менен түшүндүрдү. Президенттин жана анын аппаратынын атына келип түшкөн кайрылуулардагы маселелердин көпчүлүгү жергиликтүү деңгээлдеги бийлик тарабынан чечилчү маселелер жана өлкө башчысынын түздөн түз кийлигишүүсүн талап кылбайт. Бирок алардын иши канааттандырарлык эмес болуп жаткандыктан аргасыздан өлкө башчысына кайрылып жатышат деп айтылат президенттин сайтында. Президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Алмаз Кулматов да ушул ойго кошулат. Мындан тышкары ал маселеси чечилбеген жарандардын президентке кайрылышын элдеги эски түшүнүк менен да чечмеледи.
Аткаруу бийлигинин органдарын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү залтынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийликтин колунан келбей аткандыгы биринчиден. Экинчиден болсо бизде жамаат эл конституциянын гарантия деген баягы эски неме менен конституциялык түшүнүк менен акыркы үмүтүбүз ушул президентке деп кайрылып атышпайбы. Экинчиден кайрылуулардын көпчүлүгү деле ушул жергиликтүү бийлик чече турган жерде деле чечилишин күтпөй эле шак эле президентке жазышат. Бүт эле ошол жергиликтүү бийлик же болбосо акимге өкүм чече албай калып эле анан айласы куругандан деле кайрылбайт. Мындай арыздарды президенттин аппараты өзү комментарий берип атат болуш керек. Мунун өзү жакшы көрүнүш эмес албетте. Анан үчүнчүдөн ошол кайрылуулардын мазмунун анализдеш керек. Эмне жөнүндө болуп атат, качан кайрылган.
Президенттин аппараты келип түшкөн каттардын баары мыйзам чегинде көзөмөлдөнүп жатканын билдирди. Түшкөн кайрылуунун 44% жакыны тактап айтканда 3375 кат сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү болгон. Жергиликтүү деңгээлде чечилбеген маселелердин бийлик башындагыларга келип такалып жатышын мамлекеттик башкаруунун эки тизгин бир чылбырын алгандардын чыныгы таасири менен байланыштыргандар да бар. Саясаттануучу юрист Бекболсун Бөрүбашев эл баардык маселе борбордо чечилерин билгендиктен ушундай болуп жатат деп эсептейт.
Канчалык баягы жогорку төмөнкү деңгээлге чыксаң дагы сенин маселең чечилбейт, сенин маселең иштетилет дегендей көз караш түзүлүп калганда буга ошо бийликтин өзү күнөөлүү. Анткени бүт бардыгына кийлешет, бүт бардыгына өзгөрчөт. Ошон үчүн эл жогору жака кайрылып атат. Экинчи жагы, Кыргызстанда укук коргоо органдарын ким түзөт? Президент түзөт атпайбы? Демек, эгерде укук коргоо органдары начар иштеп атса, ал кимдин брагы? Президенттин туура эмес кылып атканда. Ошон үчүн элдин кайрылып атканда ошол.
Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча Адисания Токтогазиева мындай түйшүктүн жаралышын жергиликтүү бийлик органдарынын алсыздыгынан жана сот реформасынын жүзөгө ашпай жатканынан көрөт. Ал бийликти борбордону улактатуу аркылуу бул маселени чечсе болот деп эсептейт.
Бизде азыр абдан чоң централизация болуп кетпедиби? Жергиликтүү өкүлдөрдүн бюджети дагы жалаң ошо Бишкекте каралып, алар бекитет да. Эгерде ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар чынында эле бийлиги болуп, жетишерлүү акчасы болсо деле, алар деле дагы көптөгөн көйгөйлөрдү чече алмак да. Балким ошол себептен көптөгөн кайрылуулар ошо президентке келип жатат. Анткени ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өзүнүн функциясын аткара албай жатат.
Бийлик менен жарандык коомдун өз ара аракеттеринин натыйжасында сот жана укук коргоо чөйрөсүн реформалоо боюнча бир катар аракеттер болгон. Коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген жарандарды коргоо жөнүндөгү мыйзам былтыр жыл аягында парламентте кабыл алынып, 29 январда ага президент кол койгон. Мындан тышкары укук коргоо органдарынын ишине таасир эте турган бир катар жаңы кодекстер жана мыйзамдар кабыл алынып, алар иштей баштады. Антсе да жогорудагы келтирилген статистика бул органдардын ишине ичи чыкпагандар кыйла көп экенин көрсөтүп турат. Санжи Туйтунова, Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кошкоров 2020-жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин айтты. Ал бул тууралуу өкмөттүн бюджет мыйзамын талкуулаган жыйында билдирди. Мунун алдында социалдык фонддун жетекчиси да келерки жылы пенсия берүүдө маселе чыгышы мүмкүн экенин жарыялаган. Премьер-министр болсо социалдык тармакты тейлеген эки жетекчинин сөзүн сынга алып, СОС фонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Өкмөттүн 27-сентябрдагы жыйынында 2020-жылдын республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолуу жөндөө мыйзам долбоору каралып жактырылды. Жыйында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров ал жетектеген министрлиге келерки жылга карата жетиштүү акча каралбай, анын айынан жылдын соңунда жөлөк пул төлөнбөй калуу тобокелчилиги бар экенин ачык айтты. Анын маалыматына караганда, Финансы министрлиги социалдык өнүктүрүү министрлигине 2021-жылы 11 миллиард 504 миллион сом бөлгөнү турат. Бул мекеме сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сомго аз. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында министрликке дагы 674 миллион сом кош берүү каралды. Кочкоров 2020-жылга карата республикалык бюджеттин долбооруна ичи чыкпай калганын, бирок аны колдоп кол коюп берүүгө мажбур болгонун билдирди.
Ай сайын 3-4 числодо бизде касплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалидтер күнүн эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор касплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик.
Расмий маалымат боюнча эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине 2018-жылы 9 миллиард 297 миллион сом, 2019-жылы 11 миллиард 746 миллион сом бөлүнгөн. Салыштырмалы жылдан жылга бөлүнгөн каражат көбөйгөнү менен ошол эле кезде жөлөк пул алгандардын дагы саны өсөдү. Маселен, 2018-жылы 252 миң киши пособие алса, учурда алардын саны 312 миңге жетти. Социалдык өнүктүрүү министрин жүйөсүндө алардын алдында толгон токой милдеттер турат. Алардын бири майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясында жүктөлгөн милдеттерди аткаруу тапшырмасы бар. Министр бирок ага бир да тыйын бөлүнө электигин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселе боюнча өкмөттүн ишин сындады.
Эле айтсак акча бөлүнбөйлү. Эми ушундай биз жүрө берсек анда эл аралык конвенция бизде формалдуу түрүндө иштейт. Бирок эл аралык деңгээлде бизге мамилебиз ушундай эле болот да анда.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 1,429,000 киши жакыр жашайт. Бул жалпы калктын 22.14% түзөт. Улукбек Кочкоров министрликке жакырчылыктын деңгээлин 1% түшүрүү милдети да жүктөлгөнүн айтып жатат. Өкмөттүн жыйынында социалдык фонддун төрагасы Медербек Ирсалиевдин жогорку кеңеште 26-сентябрда айткан сөзү да талкууга түштү. Анда ал каржылык маселелерге байланыштуу келерки жылы пенсия төлөөдө маселелер жаралышы мүмкүн экенин моюнга алган. Өкмөт башчы Мухаммед Калай Албагазиев социалдык тармакты башкарган эки жетекчинин сөзүн катуу сынга алып, Сатфонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды.
Өкмөттүн мүчөсү сизчи, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кече төрага да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпейтсе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Абылгазиевдин бул сөзү коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Жаранда активист Рита Карасартова өкмөт башчынын сыны боюнча төмөнкү дой менен бөлүштү.
Именно премьер-министр ушул ситуацияда өзүн депутат катарыдай көрсөтүп атат да, мындай саясатчыдай болупчу. Кудай болсо баары жасалат деп. А премьер-министр антип сүйлөбөш керек. Аларда акча жокпу? Значит, министрлер деген жөн эле асмандан чыгарып айтпай эле да.
Өкмөт жыйынтыгында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, кийинки жылдагы бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом, чыгышасы 173,6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9,9 миллиард сом. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев номер 1 тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. Сагынбаевдин өмүрүнө коркунуч жок экенин кошумчалады Эленора Сабатарова. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында хлор колдонуу менен коюлган айтылган май айындагы чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады жана ал бул кылмыш үчүн жооптуу экенин айтты. Иран быйыл жайында кармап алган Британиянын мунай ташыган танкерин бошотту. Кеме 27 сентябрда эртең менен Бендер Абас портунан чыгып, Ормуз кысыгын көздөй сүзүп кетти. Кыргыз өкмөтү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 2020 жыл үчүн сураган акчадан 1,306,000,000 сомго аз каражат берип жатканын аталган тармакты тескеген министр Улукбек Кочкоров 27 сентябрда билдирди. Жалал Абадтын Токтогул районунда мыйзамсыз баңгизат алып жүргөн деген шек менен АКШнын эки жараны кармалды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Күндүн маанилүү бир эл аралык жаңылыгына кенен токтолсок, Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри эл аралык коомчулукту Иранга кысым көрсөтүүгө чакырды. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Саудиянын заводторуна урулган сокку үчүн кайрадан Тегеранды айыптады. Иранын президенти Хасан Рухани бул чабуулдун артында Тегеран турганын далилдеп берүүнү талап кылып жатат. Алдыда кенен айтып беребиз. Саудиянын башкы дипломаты Ибрахим Аль-Ассаф 26 сентябрдагы сөзүндө Иранды эл аралык мыйзамдарды одоно бузуп жатат деп күнөлөдү. Ал Сауд Арабиясынын мунай кендерине урулган соккунун артында Иран турганын белгилеп, мындай агрессияны токтотуу үчүн Тегерандын каржы булактарын бууп салуу керек деп айтты.
Соңку чабуулдар эл аралык коомчулуктун эркин чындап санап жатат. Бул уюмдун жана бүтүндөй дүйнөнүн алдында бекем, бирдиктүү позицияны көрсөтүү милдети турат. Иран режиминин террорчул жана агрессивдүү жүрүм-турумун токтотуу үчүн мүмкүн болгон баардык ыкмаларды колдонуп, Тегеранга катуу кысым көрсөтүү керек.
Буга чейин АКШ, Франция, Британия жана Германияда 14 сентябрда Саудиянын эки заводуна урулган ракета жана дрон соккулары үчүн Иранды айыпташкан эле. Бул чабуулдан улам дүйнөдө бир күндө өндүрүлгөн мунайдын көлөмү кеминде 5% убактылуу азайып кеткен. Йеменде Саудия баштаган коалицияга каршы күрөшүп жаткан хусит козгоончулары мунай заводторуна алар соккурганын билдирүүдө. Ирандын президенти Хасан Рухани 26 сентябрда Нью-Йорктогу басма сөз жыйынында Тегерандын бул окуяга тиешеси жок экенин кайтылады.
Йемендеги аскердик күчтөрдүн колунда узак аралыктагы ракеталар жана пилотсуз учуучу аппараттар бар экенин, алар Саудиянын башка аймактарына мурда да соккурганын дүйнөнүн баары билет. Башкаларды күнөөлөгөндөр ал айыптоолорун күбөлөгөн далилдерди көрсөтүшү керек.
Ошондой эле Рухани АКШны, Францияны, Британияны жана Германияны Саудияны курал жарак менен камсыздоону токтотууга үндөдү. 26 сентябрда АКШ Эр-Риядтын коргонуу тармагына колдоо көрсөтүү максатында Патриот ракеталарынын батареясын 4 Sentinel радар системасын жана 200 кызматкерин Саудияга жөнөтүп жатканын билдирген. Калктын басымдуу бөлүгүн суннит мусулмандары түзгөн Саудия менен шииттер байырлаган Иран чөлкөмдөгү атаандаш мамлекеттер катары мүнөздөлүп келет. Мунай заводторуна коюлган чабуул Перс мунундагы кемелердин коопсуздугу тууралуу маселе кабыргасынан коюлуп, Тегеран менен Вашингтондун алакасы чыңалып турган учурга туура келип жатат. АКШ Ирандын өзүктүк программасы боюнча 2015 жылы кабылданган эл аралык келишимден былтыр чыгып кеткен. Андан бери Вашингтон Тегеранга каршы санкциялардын көбүн калыбына келтирди. Буга жооп катары Иран бийлиги өзүктүк келишимдин алкагындагы уран байытууну чектеген айрым милдеттемелерди аткарбай турганын жарыялаган. Франция, Британия жана Германиянын лидерлери өзүктүк келишимди сактап калууга аракет кылганы менен чоң өзгөрүү болуп кете элек. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Ирандын президенти менен Нью-Йорктогу жолугушууларында Тегеранды бул келишимдин талаптарын аткарууну улантууга чакырып, болбосо эл аралык санкциялар калыбына келиши мүмкүн экенин эскерткени белгилүү болду. 4 жыл мурда Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын ортосунда кол коюлган келишимге ылайык, Иран өзүктүк программасын чектөө милдетин алган. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар токтотулушу керек эле. Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор Арферал орг дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Орусиялык журналист Андрей Малахов интернетте нааразы болгондорго жооп берди. 3 күндөн бери кыргызстандыктар журналисттин федералдык телеканалда айткандары үчүн кечирим сурашын талап кылып жаткан. Коомдогу нааразылык эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин деңгээлине чейин дагы жеткен. Лаза Жанабек кызы теманы кененирээк улантат.
Всем добрый вечер, я Андрей Малахов, мы в прямом эфире на телеканале «Россия».
Июльда Москвада жол кырсыгында каза болгон орусиялык миллионер Владимир Маруговдун уулу Александр тууралуу программа Орусиянын мамлекеттик Россия 1 телеканалында 24 сентябрда түз эфирде көрсөтүлгөн. Прямой эфир программасынын алып баруучусу Андрей Малахов жол кырсыгына байланыштуу учурда тергөөдө камакта отурган кыргызстандык айдоочу Исламбек Акбаровду атайлап жалданып адам өлтүргөн деп айыптап, жалпы Кыргызстан, кыргызстандыктар тууралуу ою менен бөлүшкөн.
За рулём, понимаешь, 23-летний какой-то сопляк.
Рулда 20 жаштагы чышкак отурат. Ал башка өлкөдөн келген. Таксиде иштегенде бир нече гана ай болгон. Ага 100 доллар берсең, алар үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жыргатат. Алар өмүр өткүчө айлык 10 доллар болгон өлкөдө мындай акча табышпайт.
Орусиялык журналист Акбаровдун адвокаты Алексей Касатовду кекетип, ага кызмат акысын ким төлөп берип жатканын да сураган.
Мы спрашиваем, кто оплачивает ваши услуги?
Сиздин кызматты ким төлөп атат деп сурап жатабыз. Айлык 10 доллар. 5 адам бир тактада уктаган Кыргызстандагы көп балалуу туугандары төлөп атабы?
Орусиянын 146 миллион калкынын 98% көрөт. КМШ аймагында 50 миллион көрөрманы бар деген федералдык телеканалда Малаховдун айткандарына нааразы болгон кыргызстандыктар журналисттин кыргыз элинен кечирим суроосун талап кылышууда. Жогорку кеңештен да үн катышууда.
Малахов жөн гана бой көтөргөн жок. Ал бүтүндөй улутту басмырлады. Аны менен биздин өлкөнү кордоду. Муну биз стратегиялык өнөктөш деп эсептеген. Тилин Кыргызстандын расмий тили деп тааныган Орусиянын жараны айтты.
Деп жазды депутат Эльвира Сурабалдиева. Ал эми Кожобек Рыспаев 26 сентябрда парламент жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен орусиялык теле алып баруучуга жооп берүүнү талап кылды.
100 миң келсең дейт, бир айылды жөн эле унчукпай эле сатып алсаң болот дегендей маанинде айтып атат. Экинчиден буга мит реакция кылыш керек. Бул нерсеге посольство кылыш керек. Кыргыздарды антип унижать этип же болсо жанакындай сөздөргө жол бербеш керек.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча расмий билдирүү тарката элек. Министрликтин өкүлү Уланбек Дыйканбаев маалымат берилет, даярдалууда деп жооп берди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги маалымат каражаттарын кыргыз жараны кылмышка айыпталып жаткан окуяны чагылдырууда эмоцияга алдырбоого чакырды. Басма сөз кызматы дипломатиялык нота же кайрылуу жөнөтүү маселеси каралып жатканын билдирди. Орусиядагы кыргыз диаспоралары коомдук уюмдарда расмий билдирүүлөрдөн карманышууда. Бир гана жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев оюн төмөнкүчө билдирди.
Эң өкүнүчтүүсү ал мамлекеттик телеканалдын эфиринде улутту басмырлап өзүнүн тарбиясыздыгын, түшүнүгүнүн тайкылыгын көрсөтүп, оозу бош ар кандай сөздөрдү сүйлөгөндө болуп жатат. Тергөө Малаховтун шоусуз эле жол кырсыгын тактап иликтеп алат деп ишенебиз.
Москвада таксист болуп иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Исламбек Акбаров мотоциклде катуу ылдамдыкта келе жаткан 25 жаштагы Александр Маруговтун алдынан чыга калып, жол кырсыгына себепкер болгон. Таганский райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камакка алынган. Сот аны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына күнөөлүү деп тапса, 5 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Андыктан Азаттык Плюсту өткөрүп жүрмөңүз. Бул жолку берүүдөм социалдык тармактарды колдонгон саясатчылар тууралуу кенен сөз болмокчу. Биз эми берүүбүздүн нарындан келген баян менен улантсак, Кочкор районунун Исакиев айылында жүндү кайра иштетүүчү чакан цех ачылды. Учурда бул ишканада 10 жакын киши иштеп жатат. Алар акырдык менен продукциясын сатууга чыгарып, ишкананы кеңейтүү максатын көздөп жаткан экен. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Бул кичи аппарат койдун жуулган жүнүн тытып, кийиз жасоого даярдайт. Кубаттуулугу саатына 8 кг жүндү кайра иштете алат. Бул шаймандан башка ишканада жүн жуучу, кийиз жасоочу жабдыктар бар. Жалпы баасы 3000 доллардан ашык мындай жабдыктарды Жапония элчилиги азык-түлүк программасынын негизинде Исакеев айылына жардам катары белеке берген.
Технологтор келди дагы 3 күн бизге окутуп кетишти. Ошол технологтор көзүнчө жуудук, сыктык, кургатканды үйрөтүштү, жүн тытканды үйрөтүштү. Ошолор кеткенден баштап биз өзүбүз иштеп баштадык. Бизге жакшы эми бул проектиге биз аябай ыраазыбыз. Себеби жеке эле бизге станокторду берип коюу эмес, булар үйрөтүп атат да аябайчы. Мурда биринчи келишиптиги 3-4 күн бизнес план түзгөндү, кантип иштеш керекин үйрөткөн. Анан технологтор келип бул станоктор менен кантип иштеш керекин үйрөттү. Андан кийин келишиптиги муну кантип упаковка алабыз, кантип этикетке чаптайбыз деп ошолордун баарын үйрөтүп атышат да.
Айылда жаңы ачылган бул ишканада азыр 10 жакын аял иштеп жатат. Алар сех өндүргөн продукциясын сатып киреше тапмайын, эмгек акыл алышпайт. Аялдар адеп ушундай шарт менен ишке кирген.
Бизге аябай жакшы болду да, аябай күлүшөлү болду. Жүн тыткыч келди, жүндөрүбүздү алып келип ушул жака тыттырып, жууп алабыз, бияка жуугучу да бар. Анан бул кийиз жагында ошо көптөн бери элдер деле жасабай калганда, анан бизге аябай жакшы болду, айыл элине дагы, бизге дагы. Ушу кийиздерди жасап ушундай кол өнөрчүлүк кылып иштегенге бизге аябай жакшы болду да ушу ачылышы.
Айылдарда акыркы кезде койдун жүнү баа болбой ыргытылып калган. Анын үстүнө аны үй шартында жууп тазалап иштетүү оңой түйшүк эмес. Айылдагы кайра иштетүү сехтин ачылышы жүндүн баркын көтөрүп кайра элди кызыктыра баштады. Ишкананын жетекчиси иш илгерилеп кетсе, кыздардын себин чыкыйта даярдай турган күн алыс эмес дейт.
Сатууну морикелерди мисалы үчүн биз выставкага даярдап атабыз.
Эмне выставка?
5 күн ошол биздин проекти дагы 5 күнгө бизге орун алып берди Бишкектен. Ошол жака алып барат экенбиз, анан кийин сатабыз 5 күн. Анан эми канчасы өтөт, канчасы өтпөйт эми ал келечектин иши да.
Ошол жерде сынга коюлат экен да.
Сынга коюлат буюрса, эми бир жакшы иштеген келиндер жакшынакай коюп атышат, оюсун мага жагып атасың мисалы үчүн. Анан ушундай кой койду жасап берсе өтөт эле болуш керек.
Кочкор айыл аймагынын башчысы айылдагы жумушсуздук маселесин жоюу максатында ушу окшогон кичи ишканаларды ачуу аракеттери болуп жаткандыгын белгилейт. Демилгелер эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Азыр дагы бир долбоор ошондой колдоо таба турган болсо, бул айылда картошканы кайра иштетүүчү ишкана ачылып калышы мүмкүн.
Картошканы иштетүүчү бизде эми көбүнчө жалаң эле ушул Кочкордун ичинде билесиздер, картошка аябай жакшы өсөт, элдин көбү да картошка өндүрөт. Ошон үчүн бизге ушул картошканы иштетүүчү бир ишкана, анан картошканы сактоочу логистикалык борбор курушубуз керек болуп атат. Бизге ошол эң негизги азыркы көйгөйлүү болуп аткан нерсебиз ошол да.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча облуста 1 000 000 башка чукул майда жандыктар бар. Алардын басымдуусу кылчык жүндү койлор. Жүнгө суроо талап жоктугунан ушул жайлоолордо тонналаган жүн талаага ташталып өрттөлгөн учурлар аз эмес. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, Азаттыктын толкунунда жаңырган бул жана башка баяндар, макалалар толук макалалардын толук версиясы Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге салабыз. Азыр биздин башкы бетибизди ачсаңыз, Америкадагы азыркы көчмөндөр аттуу берүүнү көрө аласыз. Анда АКШда оор жүк ташуучу унааны же тракты айдаган кыргызстандыктар тууралуу сөз болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер.